Latvijas televīzijas valdes locekļi ir izvēlēti, taču televīzijas darbinieki pagaidām atzīst. Informācijas par jauno vadību viņiem nepietiek. Tikai tagad elektronisko mediju padome sāk publiskot visu kandidātu prezentācijas par sabiedriskā mediju lomu. Arī padomes locekļu argumenti par atbalstītajiem kandidātiem parādījās vien piekdienas gaitā. No tiem secināms, ka valdes priekšsēdētājs Ivars Belte atbalstīts kā praktiķis, kuru rekomendējis arī Igaunijas sabiedriskā mediju vadītājs. Arī televīzijas ziņu dienesta vadītāja pienākuma izpildītāja Dagnija Neimne saka, to varēja prognozēt.
Ja mēs runājam tā pozīcija, kas mums kā likās visvairāk saistošā un gribējās saprast, kurš būs tas valdes priekšsēdētājs, ģenerāla direktora amats, ka mums tā kā bija ziņu dienestā par to, ka tā kā uz Beltes kandidatūras pusi. No vienas puses varbūt tāpēc arī, ka tam ir jābūt ar cilvēkam, dot to iespēju, kurš arī šeit tad nekad nav bijis tieši šeit sabiedriskajā mēdijā un ar pietiekam lielu pieredzi citos mēdījos un tā. Un es domāju, ka tikai laiks, un es ceru, ka tas nebūs pārāk ilgs laiks un attiecīgi tie darbi, būs tie, kas parādīs vislabāk to, kāda šī komanda ir izvēlēta.
Savukārt no reklāmas jomas nākušo valdes locekli programmas attīstības jautājumos Sergeju Ņesterovu pagaidām ir grūti vērtēt, saka LTV pirmā kanāla kultūras izklaides un bērnu raidījumu satura redaktore Daina Markova.
Protams, ka mārketinga pieredze un mārketinga skatījums Latvijas televīzijā ir svarīgs. Tā kā speciālists šajā jomā, es domāju, ka mums noderēs. Jautājums ir cits par šo programmas plānošanas redzējumu, bet man nav viedokļu šajā brīdī, jo es neesmu iepazinusies ar to, mums tas nav bijis pieejams, tāpēc es arī neko nevaru vairāk pateikt šajā brīdī par šo te.
Ņesterovu atbalstīja 4 padomes locekļi un visi uzsvēruši viņa pieredzi zīmolvedības jautājumos. Tāpat Ņesterovam esot daudz jaunu ideju un saskatāmas labas iespējas sastrādāties ar Belti. Taču Markovu interesē, kā jaunais valdes loceklis spēs plānot programmu.
Ir arī svarīgi redzēt, kā Sergejs Ņesterovs strādās pie programmas veidošanas, pie programmas stratēģiskajiem uzdevumiem, pie izveidus varbūt stratēģiskās plānošanas, jo šī korelācija starp reitingu un starp kvalitāti, viņi tiek visdažādākajos veidos interpretēt arī šobrīd attiecībā uz sabiedrisko televīziju un kādas būs tās prioritātes tieši šajā ziņā. Teiksim, jums ir 2 kanāli vai mums ir 3 kanāli, kāds ir tas redzējums, kā to skatītāji sasniegt tajā vai citā platformā, un attiecīgi pēc tam tad arī satura veidošana.
Par finansēm un tehnoloģijām atbildīgo valdes locekli Māris Kuiņu padome izvēlējās, jo viņa stiprā pusē sot strateģiskā finanšu vadība. Arī par viņu televīzijā strādājošajiem trūks ziņu. Belta no jaunās valdes locekļiem apspriests visplašāk, jo tieši viņa dēļ piedalīties balsojumā atteicās padomes priekšsēdētāja vietniece Aija Dulevska. Arī atsevišķi politiķi vēl konkursa laikā devuši mājienus, ko uzvarēs Belte, atmines Neimane.
Tagad tā skatoties apakaļ, liekas, nu jā, redz, kā mēs visi jau pareizi zinājām, tā tiešām arī ir. Ir, jā, ir dzirdēts viskaut kas, un ne tas tīkamākais varbūt pat arī, bet, protams, neviens nav ne to piefiksējis, ne nofotografējis, ne nofilmējis, ne sarunas ierakstījis, tā kā tas droši vien tad, lai paliek arī uz katra paša, tur varbūt no sirdsapziņas, cik daudz tur kāds ir procesos iejaucies un ko. Bet es domāju, ka ziņu dienests arī pietiekami savā darbībā apliecinās, un gan spēcīgi mēs esam, lai mēs arī tad spētu pastāvēt pret kaut kādiem arī centieniem ietekmēt mūsu darbu.
Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ainārs Dimants uzreiz pēc balsojuma gan steidz uzsvērt, ka valdes darbu uzmanīs.
Valdes locekļiem tiks slēgts valdes līgums. Mēs neesam paredzējuši slēgt darba līgums. Uzticības zaudēšanas gadījumā ir ļoti vienkārši arī pieņemt cits lēmums. Tas būs tā elpa pakausē Latvijas televīzijas valdē no padomes puses.
2 no valdes locekļiem pauduši gatavību sākt strādāt kaut tagad. Savukārt valdes priekšsēdētājiem Beltem darba attiecību pārtraukšanu varētu prasīt dažas nedēļas. LTV pagaidu administrators Gins Miķelsons sola pārējais periodā nodrošināt jauno valdi ar pilnu informāciju par televīzijas saimniecisko un organizatorisko stāvokli. Ivo Leitāns, Latvijas radio.